From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, me foljes të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës. Muzika për këtë sesion ofrohet nga kori mormoni tabernakulit. Anëtarë dhe drejtues të kishës mblidhen nga të gjitha zonat e botës për të marrë këshill dhe udhëzim nga udhëheqësit e tyre të kishës. Ky transmetim mundësohet si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopjim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar. Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Brothers and sisters. Vëllezër dhe motra, ju urojmë mirëseardhjen në sesionin e paradites të së shtunës të konferencës së përgjithshme vjetore të 188 të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Dhe u shprehim një mirëseardhje të ngrohtë anëtarëve dhe miqve që po marrin pjesë në konferencë në mbar botën, kudo ku mund të jenë. Presidenti Russell M. Nelson, i cili kryeson në konferencë, më ka kërkuar që ta drejtoj këtë sesion. Kujtojmë këtë mëngjes që ka ndërruar jetë më 2 janar 2018 profeti dhe shoku i një dashur presidenti Thomas S. Monson dhe i shprehim ngushëllimet tona të përzemërta familjes së tij. Shërbesa e tij e gjatë dhe e përkushtuar ka bekuar njerëz të panumër në mbar botën. Po ashtu kujtojmë jetën dhe shërbimin e plakut Von G. Kitch i të 70-ve, i cili ndëroi jetë papritur më 26 janar 2018. I shprehim po ashtu familjes së tij dashurinë dhe përshëndetjet tona të ngrohta. Muzika për këtë mëngjes do të ofrohet nga Kori Mormoni Tabernakulit në ndrejtimin e Mark Wilburgut dhe Ryan Murphyt me Andrew Answorthin dhe Clay Christiansenin në organo. Kori e hapi këtë mbledhje me himnin E ambël është puna, dhe do të na kënaqë tani me himnin Të falemi Perëndi për profetin. Lutja e hapjes do të bëhet pastaj nga plaku Mervin B. Arnold i të 70-ve.
Thank you. Da ty yn me dashur dhe me dëruar që je në qiell. Në këtë okazion më të shenjtë, ne jemi mirënjohës për një profet të Perëndis që ne duam shumë e mbështesim. Kërkojmë një bekim të veçantë mbi presidentin Russell M. Nelson, teksa ai udhëzon dhe drejton kishën e tij në drejtimin tënd. Ne lutemi për familjen e tij dhe për familjen e tij më të madhe. Ne jemi mirënjohës për këtë kohat që të kujtojmë veçanërisht shpëtimtarin ton gjatë kësaj kohe të mrekullueshme Pashke. Ne jemi mirënjohës për shembullin e tij, veçanërisht për mënyrën se si ai shërbeu dhe qofshim ne shërbestar në të gjithë të tjerët, veçanërisht tek ata që janë të lodhur. Ne lutemi për vejushat dhe jetimet, lutemi për ata në këtë kongregacion ku ata ndodhen në mbar botën, që erdhen për të marrë përgjigje. Ndjefshin ata dashurinë e ti që të marrin përgjigjet e pyetjeve që kërkojnë. Ne lutemi që çdo njeri të dëgjojë me kujdes profetin teksa flet sot dhe të mbajnë udhëzimet e tij. Ne ju duam shumë ty. Ne jemi njohës për ty. Dashurat, ne i themi këto gjëra përulësisht në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Vëllezër dhe motra, presidenti Nelson ka kërkuar që unë të merrem me çështjen e kuvendit solemn për të cilin jemi mbledhur sot. Ky është një rast me rëndësi të madhe për antarët e kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në mbar botën. Duke filluar nga data 10 tetor 1810, kur John Taylor i mbështet që ta pasonte Brigham Youngun si profet, shikues dhe zbulues dhe si president të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, secili prej këtyre rasteve është emërtuar si një kuvend solemn formal i trupës së kishës për të shprehur zërin e kishës. Do të votojmë sipas kuorumeve dhe grupeve. Kudo që t'jeni, ju ftojmë të ngriheni në këmbë vetëm kur t'ju kërkohet dhe ta shprehni duke ngritur dorën. Nëse zgjidhni t'i mbështetni ata njerëz emrat e të cilëve do të paraqiten. Duhet të votoni vetëm kur t'ju kërkohet të ngriheni në këmbë. Autoritetet e përgjithshme të caktuar në tabernakull dhe në sallën e asambles në sheshin e tempullit do ta vëzhgojnë votimin ato godina. Në qendrat e kunjeve, një antar i presidencës së kunjit do ta vëzhgojë votimin. Nëse ndonjush jep një vot kundër, ai individ duhet të vihet në kontakt me presidentin përkatës të kunjit të vet. Tani do të vijojmë me punimet. Sërish, ju lutemi, ngrihuni në këmbë dhe votoni vetëm kur t'ju kërkohet ta bëni këtë. U lutemi antarëve të presidencës së parë që të ngrihen. Propozohet që presidenca e parë ta mbështet Russell Marion Nelsonin si profet shikues dhe zbulues dhe si president të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. U lutemi antarëve të presidencës së parë që janë dakord ta shfaqin atë. Propozohet që presidenca e parë të mbështet Dallin Harris Oaksin si këshilltar të parë dhe Henry Benyon Eyringun si këshilltar të dytë në presidencën e parë të kishës. Ata antarë të presidencës së parë që janë dakord mund ta shfaqin atë. Propozohet që presidenca e parë ta mbështet Dallin Harris Oaksin si president të korumit të 12 apostujve dhe Melvin Russell Ballardin si president veprues të korumit të 12 apostujve. Antarët e presidencës së parë që janë dakord mund ta shfaqin atë. Propozohet që presidenca e parë të mbështet si antar të korumit të 12 apostujve M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Udorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Rendon, dhe Gary Walter Gong, dhe Mrs. Suarez. U lutemi antarëve të presidencës e parë ta shfaqin atë. Propozohet që presidenca e parë të mbështet këshilltarët në presidencën e parë dhe korumin e 12 apostujve si profet, shikues e zbulues. U lutemi antarëve të presidencës së parë ta shfaqin atë. Presidenca e parë tani do të ulet. I ftojmë plakun Gong dhe plakun Suarez të zënë vendet e tyre në korumin e të 12-ve. U lutemi antarëve të 12 apostujve përfshirë dhe plakun Gong dhe plakun Suarez që të ngrihen. Propozohet që korumi i 12 apostujve ta mbështet Russell Marion Nelsonin si profet, shikues dhe zbulues dhe si president të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Së bashku me këshilltarët e tij dhe antarët e korumit të 12 apostujve si që paraqiten dhe votuan nga presidenca e parë. U lutemi antarëve të korumit të 12 apostujve që janë dakord ta shfaqin atë. Ju mund të uleni. U lutemi autoriteteve të përgjithshme të 70 dhe antarëve të peshkopatës kryesuese që të ngrihen. Propozohet që të gjithë autoritetet e përgjithshme të 70 dhe antarët e peshkopatës kryesuese ta mbështetin Russell Marion Nelsonin si profet, shikues dhe zbulues dhe si president të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, së bashku me këshilltarët e tij dhe antarët e korumit të 12 apostujve siç u paraqiten dhe u votuan nga presidenca e parë. U lutemi të gjithë autoritetet e përgjithshme të 70 dhe antarëve të peshkopatës kryesuese që janë dakord ta shfaqin atë. Ju mund të uleni. U lutemi atyre sa vijojnë kudo ku mund të jenë në mbar botën, të gjithë të 70 vezonal, patriarkëve, priftërinve të lartë dhe pleqjve të shuguruar që të ngrihen. Propozohet që Russell Marion Nelsoni të mbështetet si profet, shikues dhe zbulues dhe si presidenti kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, së bashku me këshilltarët e tij dhe antarët e korumit të 12 apostujve, siç u paraqiten dhe u votuan. U lutemi të gjithëve atyre që janë dakord ta shfaqin atë. Ndonjë kundër mund ta shfaqë po ashtu. Ju lutem uluni. U lutemi të gjitha antarëve të shoqatës së ndihmës, do me thënë të gjitha grave të moshave 18 vjeçe lartë që të ngrihen. Propozohet që Russell Marion Nelsoni të mbështetet si profet, shikues dhe zbulues dhe si president i kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, së bashku me këshilltarët e tij dhe antarët e korumit të 12 apostujve, siç u paraqit dhe u votua më parë. U lutemi të gjithë atyre që janë dakord ta bëjnë duke ngritur dorën lart. Do një kundër mund ta bëjë të ditur po ashtu. Ju mund të uleni. Pasi të gjithë personat në moshë madhore e pa të mundësinë që të mbështetin presidencën e parë dhe kurumin e 12 posujve të rinj dhe të reja të kishës tani do të kenë privilegjin ta bëjnë atë gjë. Ju lutemi atyre që të ngrihen. Propozoj që rasën Marian Nelsoni të mbështetet si profet shikues dhe zbuluës dhe si presidenti kishës Jezu Krishti të shenëtorve të ditët të mëvonshme së bashku me këshiltarët e ti dhe antarët e krumit të 12 apostujve si që paraqit dhe u votua më parë. U lutemi të gjitha tyre që janë dakord të abëjnë duke të ditur duke ngritur dorën. Do një kundër mund të abëjnë të ditur po ashtu. Ju mund të uleni. U lutemi të rejave, të moshave 12-18 vjeqe të ngrihen. Propozohet që Russell Marion Nelsoni të mbështetet si profet shikues dhe zbulues dhe si presidenti kishës Jezu Krishti të shenëtorve të ditëve të mëvonshme, së bashku me këshilltarët e tij dhe antarët e korumit të 12 apostujve, siç u paraqit dhe u votua më parë. U lutemi të gjithë atyre që janë dakord ta bëjnë të ditur duke ngritur dorën. Në një kundër mund ta bëjë të ditur po ashtu. Ju mund të uleni. Tani u lutemi të gjithë antarëve kudo që mund të ndodhen, përfshirë të gjithë ata që u ngritën në këmbë më parë, që të ngrihen. Propozohet që Russell Marion Nelsoni të mbështetet si profet shikues dhe zbulues e si presidenti kishës Jezu Krishti të shenëtorve të ditëve të mëvonshme, së bashku me këshilltarët e tij, antarët e korumit të 12 apostujve, siç u paraqitën dhe u votuan. U lutemi të gjithë atyre që janë dakord ta bëjnë të ditur duke ngritur dorën. Do një kundër mund ta bëjë të ditur po ashtu. Të gjithë mund të uleni. Faleminderit vëllezër dhe motra për dashurinë dhe për krahjen tuaj. Tani do t'ja kalojmë kohën mbështetjes së autoritetet të tjera të përgjithshme këtë të shtunë. Kori, tani do të na kënaq me himnin dëgjojmë zënë një profeti. Pas këngës do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga presidenti M. Russell Ballard, i cili sapo u mbështet si president veprues i korumit të 12 apostujve. Ai do të ndiqet nga pleqt Brian K. Taylor dhe Larry J. Echo Hawk të të 70-ve.
My brothers and sisters, we have just Vëllezër e motra, sapo kemi marr pjesë në një kuvent solemn. Një praktik gjurmët e së cilës mund të gjende në Bibël, kur Izraeli lashtë umblodh të ndjente praninë e Zotit dhe të kremtonte bekimet e Tij. Ne kemi privilegjin të jetojmë në një kohë kur kjo praktikë lashtë është rivendosur nëpërmjet profetit Joseph Smith. Ju nxit të shënoni në dytarin tuaj vetjak se çfarë ndjenja shpatët lidhur me këtë rast më të shenjtë në të cilin keni marrë pjesë. Kohët e fundit i dham lamtumirën mikut dhe profetit tonë të dashur, presidentit Thomas Monson. Edhe pse të gjithë na merr malli për të, ne jemi thellësisht mirënjohës Zotit që ka thirrur një profet të ri, presidentin Russell M. Nelson, që të kryesojë mbi kishën e tij. Sipas një mënyre të rregullt, tani kemi filluar një kapitull të ri në historinë e kishës sonë. Kjo është një dhuratë e çmuar nga Perëndia. Kur secili prej nesh e mbështeti presidentin Nelson nëpërmjet ngritjes së duarve tona, ne vepruam si dëshmitar përpara Perëndisë dhe e pranuam se ai është pasuesi i lishëm i presidentit Monson. Me duar tona të ngritura, ne premtuam që t'i bindemi zërit të tij, ndërkohë që ai merr udhëzim nga Zoti. Zoti ka thënë, ju duhet i vini veshin fjalëve dhe urdhërimeve të ti, do me thënë të presidentit e kishës, që a i t'ju ja pashtu si që merë ato. Sepse fjalën e ti duhet ta merëni si nga goja ime, plot durim e besim. E kam njohur presidentin dhe profetin ton të ri për më shumë se 60 vjet. Kam shërbyer me të në korumin e 12-ve për 33 vjet dhe jam dëshmitar se dora e Zotit ka qenë duke përgatitur atë që të bëhej apostulli ynë kryesues dhe profeti ynë për t'i administruar të gjitha çelësat e priftërisë së shenjtë në tokë. Se cili prej nesh e mbështet të plotësisht atë dhe këshilltarët e tij dhe ta ndjek drejtimin e tyre. Gjithashtu mirpresim grosisht plakun Gong dhe plakun Suarez si antarë të korumit të 12 apostujve. Pas ngjalljes së Jezusit, ngjarje të cilën e kremtojmë këtë fundjavë të lavdishme të Pashkës, ai u shfaq dishepujve të tij dhe tha: Paqja me ju. Sikur se më ka dërguar mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju. Vini re një veprim me dy faza. Perëndia dërgon birin e tij, biri dërgon shërbëtorët e tij, burra dhe gra të vdekshme që ta përmbushin veprën e tij. Nuk duhet të habitemi kur dim që ata individ të cilët thirren për të bërë punën e Zotit nuk janë njerëz të përsosur. Historinë në shkrimet e shenjta japin në ollësi për raste rreth burrave dhe grave që u thirrën nga Perëndia që të përmbushin një vepër të madhërisme. Bijë dhe bija të mira të Atit tonë qellor të thirrur të shërbenin në detyrat e tyre në kishë, duke u përpjekur fort që të bënin më të mirën. Por prapse prap askush prej tyre nuk ishte i përsosur. E njëjta gjë është e vërtetë edhe për ne sot. Nisur nga realiteti dobësive dhe paaftësive tona njerëzore, si mund të shkojmë përpara drejt përkrahjes dhe mbështetjes së njëri tjetrit? Kjo fillohet me besim. Besim të vërtet, të sinqert në Zotin Jezu Krisht. Besimi në shpëtimtarin është parimi i parë i doktrinës dhe i ungjillit të Krishtit. Disa vite më parë po vizitoja tokën e shenjtë. Teksa kaluam me makinë pra një bime sinapi, drejtori i qendrës së Brigham Young të Universitetit Brigham Young në Jeruzalem më pyeti nëse kisha parë ndonjëherë një kokër sinapi. Nuk kisha parë, kështu që ndaluam. Më tregoi farat prej bimës së sinapit. Çuditërisht ishin të vogla. Atëherë më kujtuan mësimet e Jezusit. Sepse në të vërtetë un po ju them, se po të keni besim sa një kokër sinapi, do t'i thoni këtij mali: zhvendosu nga këtu atje, dhe ai do të zhvendoset, dhe asgjë nuk do të jetë e pamundshme për ju. Nëse kemi besim sa një kokër sinapi, Zoti mund të na ndihmojë që të zhvendosim malet e shkujarimit dhe dyshimit në detyrat përpara nesh, teksa shërbejmë me fëmijët e Perëndis, përfshirë pjesëtarët e familjes, anëtarët e kishës dhe ata që nuk janë ende anëtarë të kishës. Vëllezër dhe motra, jeta mund të mbushet me besim, gëzim, lumturi, shpresë dhe dashuri, teksa ushtrojmë sasinë më të vogël të besimit të vërtetë te Krishti. Madje të besimit sa një kokër sinapi. Plaku George A. Smith kujtoi një këshill që profeti Joseph Smith ia dha atij. Ai më tha se un kurr nuk duhet ta humbas kurajën. Çfarë do vështirësisht që mund të më rrethojnë, nëse do të mbytesha në gropën më të ulët në Nova Scotias dhe të gjitha malet shkëmbor të më mbulonin për sipër, un nuk duhet ta humbisja kurajën, por të vazhdoja të mbasha fort, të ushtroja besim dhe të ruaja kurajën e mirë, dhe në fund do të dilja në maj të pirgut. Ne duhet ta mbajmë mend shpallin e Palit, un mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Njohuria e kësaj gjëje është një dhuratë tjetër e çmuar nga Perëndia. Përveç dhuratave që kam përmendur, ka shumë të tjera. Tani do të flas për vetëm disa prej tyre: dhuratën e ditës së Shabatit, të sakramentit, të shërbimit ndaj të tjerëve dhe dhuratën e pashembullt të dhënë nga Perëndia të vetë shpëtimtarit ton. Fuqia e ditës së Shabatit është të përjetojmë në kishë dhe në shtëpi kënaqësinë, gëzimin dhe ngrohtësinë të ndjerit të Shpirtit të Zotit pa asnjë lloj shpërqendrimi. Shumë njerëz ja lejojnë vetvetes që të jetojnë pothuajse në internet me pajisjet e tyre inteligjente, me ekrane që i ndriçojnë fytyrat e tyre ditë e natë dhe me kufje në vesh që e bllokojnë zërin e qetë e të vogël të Shpirtit. Nëse nuk gjejmë kohë që të largohemi prej mjeteve elektronike, ne mund të humbasim mundësi për të dëgjuar zërin atij që tha: ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi. Tani nuk ka asgjë të gabuar që të përfitojmë nga përparimet në teknologjitë të furnizuara nga Zoti, por ne duhet të jemi të urtë në përdorimin e tyre. Mbajni mend dhuratën e ditës së Shabatit. Bekimi i marrjes së sakramentit nuk duhet të bëhet kur rutinë ose thjesht diçka që e bëjmë në mbledhjen e sakramentit. Janë vetëm 70 minuta nga e gjithë java kur mund të bëjmë një ndërprerje dhe të gjejmë më shumë paqe, gëzim e lumturi në jetën tonë. Marrja e sakramentit dhe ripërtëritja e beslidhjeve tona është shenjë nga ne për Zotin që ne gjithmonë e kujtojmë atë. Shlyerja e tij është një dhuratë e hirshme nga Perëndia. Privilegji i shërbimit ndaj fëmijëve të Atit qellor është një mundësi për ta ndjekur shembullin e birit të tij të dashur nëpërmjet shërbimit ndaj njëri tjetrit. Disa mundësi shërbimi janë të caktuara zyrtarisht në familjen tonë, në thirrjet tona të kishës dhe në pjesëmarrjen tonë në organizatë të shërbimit në komunitet. Anëtarët e kishës, si burrat ashtu dhe gratë, nuk duhet të ngurojnë nëse dëshirojnë që të vënë kandidatura për detyra shtetërore në çfarëdo rangu qeveritar kudo jetojnë. Zërat tanë janë thelbësorë sot dhe të rëndësishëm në shkollat tona, qytetet tona dhe vendet tona. Atje ku ekziston demokracia, është detyra jonë si anëtar që të votojnë për burra e gratë të nderuara që janë të gatshëm të shërbejnë. Shumë mundësi për të shërbyer nuk janë të përcaktuara zyrtarisht dhe vinë kur ushtrim dorën e ndihmës të tjerëve që i hasim në udhëtimin e jetës. Mbani mend Jezusi i dha mësim doktorit të ligjit se ne duhet ta duam Perëndin dhe ta afërmin tonë për si veten, duke përdorur Samaritanin e mirë si shembull. Shërbimi hap një mundësi nëpërmjet të cilës ne kuptojmë jetën dhe shërbesën e Krishtit. A i erdi të shërbente, si kurse në mësojnë shkrimet e shenjta, sepse edhe biri i njeriut nuk erdi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e ti si çmim për shpengimin e shumë vetëve. Pietri mund të ketë dhënë përshkrim më të mirë të shërbesës së shpëtimtarit në tokë, me 6 fjalë kur ai u drejtua Jezusit, i cili e përshkroi vendin duke bërë mirë. Zoti Jezu Krisht është më e çmuar të gjitha dhuratave tona nga Perëndia. Jezusi tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Nefi e shpjegoi rëndësinë e shpëtimtarin ton kur shpalli. Ne flasim për Krishtin, ne gëzohemi në Krishtin, ne predikojmë për Krishtin, ne profetizojmë mbi Krishtin dhe shkruajmë sipas profecive tona, që fëmijët tan të mund të dinë se cilit burim ti drejtohen për heqjen e mëkateve të tyre. Ne duhet ta mbajmë Krishtin si qendrën e jetës sonë në të gjitha kohët dhe në të gjitha vendet. Ne duhet ta mbajmë mend se është emri i Tij që shfaqet në vendet tona të adhurimit. Ne pagëzohemi në emrin e Tij dhe ne konfirmohemi, shugurohemi, marrim durim nga lart dhe vulosemi në martesë në emrin e Tij. Ne marrim sakramentin dhe premtojmë ta marrim mbi vete emrin e Tij dhe të bëhemi të krishterë të vërtet. Së fundmi, neve na kërkohet në lutjen e sakramentit që gjithmonë ta kujtojmë atë. Teksa përgatitemi për të dielën e Pashkës nesër, ne duhet të kujtojmë se Krishti është më i lartë, ai është gjykatësi i drejtë, avokati ynë besnik, shërbyesi i bekuar, bariu i mirë, Mesia i premtuar, miku i vërtet dhe shumë më tepër. Ai është me të vërtetë një dhuratë shumë e çmuar për ne nga Ati. Në dishepullimin ton, ne kemi shumë kërkesa, shqetësime dhe detyra. Gjithsesi, disa veprimtari duhet të jenë gjithmonë në thelbin e antarësisë sonë në kishë. Prandaj urdhëroi Zoti i besnik, qëndron në detyrë që të kam caktuar, ndihmo të dobtit, ngrit duart që varen poshtë dhe forco gjunjët e këputur. Kjo është kisha në veprim. Kjo është feja e pastër. Ky është ungjilli në kuptimin e tij të vërtet, kur ne ndihmojmë, ngrem dhe forcojmë ata që kanë nevoja shpirtërore dhe materiale. Bërja e kësaj gjëje na kërkon që t'i vizitojmë dhe t'i ndihmojmë ata që dëshmijët e tyre për besimin tek Ati qellor, Jezu Krishti dhe shlyerja e tij të ngulitet në mënyrë të palëkundshme në zemrat e tyre. Zoti na ndihmoft dhe na bekoft që ta ruajmë si thesar antarësinë tonë në kishën e tij të rivendosur. Përfshir antarësimin në kishën e tij të rivendosur. Lutem që ne të mbushemi vërtet me dashuri për të gjithë. Le të lutemi për të gjithë fëmijët e Atit qellor, të jemi në gjendje që t'i kuptojmë nevojat e tyre dhe të jemi të gatshëm që t'u përgjigjemi pyetjeve dhe shqetësimeve të tyre rreth ungjillit në mënyra të qarta dhe dashamirëse. Dëshmoj se Jezu Krishti është shpëtimtari ynë. Ajo që do të na mësohet në këtë konferencë të përgjithshme na vjen me anë të frymëzimit nga apostujt dhe profetët, nga autoritetet e përgjithshme dhe motrat udhëheqëse që janë drejtuese të përgjithshme të kishës, qëndroft gëzimi dhe paqja e Zotit me secilin prej nesh, është lutja ime në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
We thank thee, O God, for our prophets.
Të falemi Perëndi për profetin. Kote fundit shkova në kishë me maman time të dashur në godinën tonë të vjetër, të ndërtuar prej guri, i tërhequr nga zërat e njom që vinin nga po e njëjta dhomë fillores në cilën merra pjesë dekada më parë, hyra në fund të dhomës dhe vështrova udhëheqëse të kujdesshme duke dhënë mësim temën e këtij viti. Unë jam fëmijë Perëndis. buzëqesha, tek sa kujtova mësuese të duruara dhe të dashura, të cilat gjatë kohës së këngës në atë kohë, do të shikonin shpesh nga unë, ai voglush i panënshtruar në fund të radhës, si për të thënë, a është ai me të vërtet, ai fëmijë Perëndis? Dhe kush e dërgoi atë këtu? E ftoj se cilin prej nesh që ta hapë zemrën ndaj frymës së shenjtë, i cili i dëshmon frymës sonë se ne jemi bi të Perëndis. Fjalët e presidentit Boyd K. Packer janë të qarta të çmueshme. Ti je fëmijë Perëndis. Ai është ati i shpirtit tënd. Nga ana shpirtërore ti je me një prejardhje fisnike pas ardhësi i mbretit të qiellit. Ngulit atë të vërtetë në mendjen tënde dhe mbau tek ajo. Pavarësisht nga brezat e shumë të paraardhësve të tu në vdekshmëri, pavarësisht se cilën racë apo popull përfaqëson, prejardhja e shpirtit tënd mund të shkruhet në një rresht të vetëm. Ti je fëmijë Perëndis. Kur ta shihni atin tuaj, përshkroi Brigham Young, ju do të shihni një qenie me të cilin jeni i njohur prej shumë kohësh, dhe ai do t'ju marrë në krahët e tij dhe ju do të jeni gati për ta shtrënguar në përqafim dhe për ta puthur atë. Mojsiu mësoi për trashëgiminë e tij hyjnore duke folur ball për ball me Zotin. Pas kësaj përvoje Satani erdhi ta tundonte me qëllim dinak, por prapse prap të egër për të shtrembëruar identitetin e Mojsiu duke thënë: "Mojsi, biri i njerëzit, adhuro mua." Dhe Mojsiu hodhi vështrimin mbi Satanin dhe tha: "Kush je ti? Sepse vëre, unë jam një biri Perëndis." Kjo luftë e madhe mbi identitetin hyjnor tërbohet e gërsisht teksa arsenali në shumë fishim i Satanit ka si qëllim ta shkatërrojë besimin ton dhe njohurinë ton për marrëdhënien ton me Perëndin. Fatmirësisht ne jemi bekuar me një kuptueshmëri të qartë të identitetit ton të vërtet që nga fillimi. Pastaj Perëndia tha: "Ta bëjmë njeriu sipas vetë shëmbulltyrës sonë." Dhe në ngjasim me ne, dhe profetët të gjallë shpallin, se cili është një birë ose bi shpirtërore dashur e prindërve qellor, dhe si i tillë, se cili ka një natyrë dhe vendbëritje hyjnore. Arritja për të ditur këto të vërteta me siguri, na ndihmon të mposhtim sprova, shqetësime dhe vuajtje të çdo lloji. Kur e pyeten, si mund të ndihmojmë ata që janë duke u ndeshur me një sfidë vetjake, një apostull i Zotit udhëzoi: "Mësoj juni identitetin e tyre dhe qëllimin e tyre." Këto të vërtetat fuqishme ishin jetë ndryshuese për shoqen time, Jenin, e cila, kur ishte adoleshente, shkaktoi një aksident të rënd me makinë. Edhe pse trauma e saj fizike ishte e rënd, ajo ndjeu vuajtje kaq therëse sepse shoferja tjetër kishte humbur jetën. "Dikush humbi nënën dhe ishte faji im," thot ajo. Jenny, e cila vetëm pak ditë më parë u ngrit në këmbë dhe recitoi: "Ne jemi bija të atit ton qellor, i cili na do," tani pyeste veten: "Si mund të më doj ai mua?" "Vuajtja ime fizike kaloi," thot ajo. "Por nuk mendoja se do të shërohesha ndonjëherë nga plagët emocionale dhe shpirtërore." Në mënyrë që të mbijetonte, Jenny i fshehu ndjenjat e saj thellësisht duke u bërë largë dhe empir. Pas një viti, kur më në fund ajo ishte në gjendje që të fliste rreth aksidentit, një këshilltar i frymzuar e ftoi të shkruante frazën: "Unë jam fëmijë Perëndis," dhe ta thoshte atë 10 herë në ditë. Të shkruaj fjalët ishte lehtë, kujton ajo, por unë nuk mund t'i thosh ato. Kjo e bëri të vështirë dhe unë nuk besoja se Perëndia më donte mua si fëmijën e ti. Unë kruspullohesha dhe qaja. Pas disa muajsh, Jenny më në fund që në gjendje ta përmbushte detyrën çdo ditë. "E derdha gjithë shpirtin tim," tha ajo, duke ju përgjëruar Perëndis. Atëherë fillova të besoja fjalëve. Ky besim e lejoi shpëtimtarin që të fillonte ta shëronte shpirtin e saj të plagosur. Libri i Mormonit solli ngushëllim dhe kuraj për shlyerjen e tij. "Krishti i ndjeu dhëmbjet e mia, brengat e mia fajin tim," përfundoi Jenny. "Unë ndjeva dashurinë e pastër të Perëndis dhe nuk kisha përjetuar kurrë asgjë aq të fuqishme. Të di se unë jam fëmijë Perëndis është njohuria më e fuqishme që unë zotëroj." Vlezër dhe motra, si mund ta përjetoj secili prej nesh fuqinë të kuptuarit të identitetit ton hyjnor? Kjo fillon me kërkimin për ta njohur Perëndin, Atin ton. Presidenti Russell M. Nelson dëshmoi: diçka e mrekullueshme ndodh kur një fëmijë i Perëndis kërkon të di më shumë rreth ti dhe birit të ti të dashur. Të mësuarit për shpëtimtarin dhe ndjekja e tij na ndihmojnë të njohim Atin. Duke qenë vula e qenies së Atit të tij, Jezusi dha mësim. Biri nuk mund të bëjë asgjë prej vetes, përveç asaj që sheh se bën Ati. Çdo fjalë dhe veprim i Krishtit zbulon natyrën e vërtetë të Perëndis dhe marrëdhënien tonë me të. Plaku Jeffrey R. Holland dha mësim, me gjak që shfaqej nga çdo por dhe një thirrje ankthi në buzët e tij, Krishti kërkoi At, të cilin ai kishte kërkuar gjithmonë, Atin e tij. Abba thirrja i, Baba. Ashtu si Jezusi kërkoi me zell Atin e tij në Getseman, në të njëjtën mënyrë Iriu Joseph Smith në 1820 e kërkoi me lutje Perëndin në korien e tij të shenjtë. Pasi lexoi, nëse ndonjëri nga ju ju mungon urtia, le të kërkoj nga Perëndia. Josefi shkoi më njëan për të lutur. Rash në gjunjë, shkroi ai dhe fillova t'i tregoj dëshirat e zemrës sime Perëndis. Un pash një shkull drite tamam mbi kokën time. Un pash dy personazhe qëllimi dhe lavdjet, cilë i ka përcënë të gjitha përshkrimet, duke qëndruar mbi mua në ajër. Një prej tyre më foli duke më thirrur në emër dhe tha, duke treguar tjetrin: Josef, ky është biri im i dashur. Dëgjoj atë. Kur i ndjekim shembujt e shpëtimtarit dhe të profetit Josef dhe e kërkojmë me zell Perëndin, ne do të arrijmë të kuptojmë në një mënyrë të vërtetë, ashtu siç Gjeni bëri, se aty na njeh me emër, se ne jemi fëmijët e tij. Nëna të reja, veçanërisht ju nëna që shpesh ndjeni të mposhtura ose të mbytura teksa përpiqeni fort të rritni një brez që i bën ball mëkatit, kur mos e nënvlerësoni rolin tuaj qendror në planin e Perëndis. Në çaste stresuese, ndoshta kur jeni duke ndjekur të vegjëlit dhe një herë e djegur vjen nga kuzhina dhe njofton se darka që po e përgatitni me dashuri është tashmë një ofertë e djegur, dijeni se Perëndia i shenjtëron ditët tuaja më të vështira. Mos keni frikë, sepse unë jam me ty. Na siguron ai paqësisht. Ne ju nderojmë ndërsa ju e përmbushni shpresën e motrës Joy D. Jones, e cila shpalli: fëmijët tanë meritojnë të kuptojnë identitetin e tyre hyjnor. E ftoj secilin prej nesh ta kërkoj Perëndin dhe birin e tij të dashur. Askund tjetër, tha presidenti Nelson, nuk jepen mësim më qartë dhe më fuqishëm këto të vërteta sesa në Librin e Mormonit. Hapni faqet e tij dhe mësoni se Perëndia i bën të gjitha gjërat për mirëqenien e për lumturinë tonë. Sa i është i dhëmshur dhe i hirshëm, i ngadalshëm në zemërim, i duruar dhe plot mirësi, dhe se të gjithë janë njësoj para ti. Kur ndjeni të lënduar, të humbur, të friksuar, të zemëruar, të mërzitur, të uritur, ose të braktisur pa shpresë në skajet e jetës, hapeni Librin e Mormonit, dhe ju do të arrini të dini se Perëndia nuk do të na braktis kur, ai kur nuk na ka braktisur dhe kur nuk do të na braktis, ai nuk mund të na braktis, nuk është në karakterin e tij që të na braktis. Të arrim të njohim Atin ton ndryshon gjithçka, veçanërisht zemrën ton, teksa shpirti i tij i butë na pohon identitetin ton të vërtetë dhe vlerën ton të madhe në sytë e tij. Perëndia ecën me ne përgjatë shtegut të beslidhjes kur ne kërkojmë atë nëpërmjet përgjërimeve plot lutje, kërkimit në shkrimet e shenjta dhe përpjekjeve të bindura. Unë e dua Perëndinë e plot fuqishëm, i cili vajton me ne në brengat tona, e qërton me durim pa drejtsinë tonë dhe gëzohet kur ne përpiqemi t'i braktisim të gjitha mëkatet tona për ta njohur atë. Unë adhuroj atë, i cili është gjithmonë babai i jetimve dhe shoqëruesi të shpashoqëruarve. Me mirënjohje dëshmoj se kam arritur ta njoh Perëndin, Atin tim, dhe jap dëshmi të përsosurive, cilësive dhe shkëlqimit të karakterit të ti, që se cili prej nesh të mund të kuptoj me të vërtet trashgimin ton fisnike, si fëmi i Perëndis, duke arritur ta njohim atë të vetmin Perëndi të vërtet dhe Jezu Krishtin që ai e ka dërguar. Është lutja ime e zjartë, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Tani ditën e parë të javës, shumë herët në mëngjes, ato me gratë të tjera shkuan te varri, duke sjell erat e mira që kishin përgatitur. Dhe gjetën që guri ishte rrëkullisur nga varri, por kur hynë, nuk e gjetën trupin e Zotit Jezus. Dhe ndërsa ishin shumë të hutuar nga kjo, ja, ju aparaqitën atyre dy burra të veshur me rroba të ndritshme. Dhe mbasi ato, të tmerruara e mbanin fytyrën të përkullur për dhe, ata u thanë, pse e kërkoni të gjallin midis të vdekurve? Ai nuk është këtu, por është ringjallur. Nesër në Shabatin e Pashkës, ne do të shkojmë në një mënyrë të veçantë atë që Jezu Krishti ka bërë për ne. Sepse Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Përfundimisht, ne do të ringjallemi, ashtu siç u ringjall ai, për të jetuar përgjithmonë. Nëpërmjet mrekullisë së shlyerjes së shenjtë të Jezu Krishtit, ne mund të marrim edhe dhuratën e faljes për mëkatet dhe mbrapshtitë tona. Nëse e pranojmë mundësinë dhe përgjegjësinë e pendimit, dhe duke i marrë ordinancat e nevojshme, duke i mbajtur beslidhjet dhe duke u bindur urdhërimeve, ne mund të fitojmë jetën e përjetshme dhe egzaltimin. Sot dua të përqendrohem te falja, një dhuratë thelbësore dhe e çmuar që na ofrohet nga shpëtimtari dhe shëlbuesi ynë, Jezu Krishti. Një natë dhjetori në vitin 1982, unë dhe bashortja ime Terry u zgjuam nga një telefonat në shtëpinë tonë në Pocatello të Idahos. Kur ju përgjigja telefonit, dëgjova vetëm të qara me ngashërim. Më në fund, motra ime më tha me gjysëm zëri, Tommy vdiq. Një shoferi dehur 20 vjeçar me shpejtësi më shumë se 135 kilometra në orë, në mënyrë të shkujdesur, kaloi pa ndaluar në dritën e kuqe të semaforit në një periferi të Denverit në Colorado. Ai u përplas fuqishëm me makinën që po drejtohej nga vëllai im i vogël Tommy, duke lënë të vdekur me një herë atë dhe gruan e tij, Joanën. Ata po ktheheshin në shtëpi te vajza e tyre e vogël pas një feste krishtlindjeje. Unë dhe bashortja ime u dhëtuam më një herë me avion për në Denver dhe shkuam në morgë. U mblodhëm me prindrit dhe vëllezrit e motrat e mia dhe vajtuam humbjen e Tomit dhe të Joanës son të dashur. I kishim humbur ata nga një akt i pakuptim të moral, kriminal. Zemra tona ishin të thyra dhe zemërimi ndaj kundërvajtësit të ri filloi të zihente brenda meje. Tommy kishte shërbyer si avokat në Departamentin e Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara dhe ishte në udhësi për të qenë një mbrojtës i fortë për mbrojtjen e tokave të amerikanëve vendas dhe burimeve natyrore për vitet që do të vinin. Pasi kishte kaluar një farë kohe, në gjykat u mbajt një seancë dëgjimore për të rion, i cili u shpall përgjegjës për vrasjen nga pakujdesia në drejtimin e automjetit, ndërkohë që po ndjenin ende e hidhërim e pikëllim. Prindrit e mi dhe motra më e madhe Katie morën pjesë në seancën dëgjimore. Prindrit e shoferit të dehur ishin atje gjithashtu, dhe pasi përfundoi dëgjesa, ata ulën në një stol dhe qan. Prindrit dhe motra ime ishin ulur pranë tyre, ndërkohë që ata përpiqeshin të mbanin nën kontroll emocionet e tyre. Pas një çasti, prindrit dhe motra ime u ngritën dhe ecën drejt prindërve të shoferit dhe u ofruan fjalë ngushëlluese dhe falje. Burrat shtrënguan duart. Gratë i mbajtën duart njëra tjetrës. Kishte pikëllim të madh e lot të shumt për të gjithë dhe një pranim se të dyja familjet kishin vuajtur pa mas. Mamaja, babai dhe Katie hapën udhën me forcën dhe kurajën e tyre të heshtur, dhe i treguan familjes sonë se çpamje ka falja. Kjo dhënje e faljes në ato çaste bërë që zemra ime të zbutej dhe i hapi një shteg shërimit. Me kalimin e kohës, mësova se si të kisha një zemër falëse. Bara ime e dhimshme u letësua vetëm e ndimën e prinsit të paqës. Do të më marë mali gjithmonë për Tomin dhe Joanën, por tani falja më lejon që t'i kujtoj ata me gëzim të çliruar, dhe e di se ne do të jemi sërish së bashku si familje. Nuk po sugjeroj se ne e lëm të kaloj sjelljen e paligjshme. E dim plotësisht mirë se individet duhet të mbajnë përgjegjësi për veprat e tyre kriminale dhe keqbërjet civile. Megjithatë, ne gjithashtu e dim se si bi dhe bijet e Perëndis që i ndjekin mësimet e Jezu Krishtit, duhet të falim. Edhe kur duket sikur të tjerët mund të mos e meritojnë faljen tonë. Shpëtimtari dha mësim, sepse në qoftë se ju u afalni njerëzve gabimet e tyre, ati juaj qellor do t'ju afal edhe juve. Por në qoftë se ju nuk u afalni njerëzve gabimet e tyre, as ati juaj nuk do t'u afal juve gabimet tuaja. Të gjithë ne mund të marrim paqe të papërshkrueshme dhe partneritet me shpëtimtarin tonë, ndërsa mësojmë t'i flasim falas, t'i falim falas ata që kanë mëkatuar kundër nesh. Ky partneritet e sjell fuqinë e shpëtimtarit në jetën tonë në një mënyrë të pagabueshme, të paharrueshme. Apostulli Paul këshilloi: vishuni pra, si të zgjedhur të Perëndis, me dëmshuri të brendshme, mirësi, përulsi, zemërbutësi dhe me durimin, duke duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin, edhe si kundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju. Vetë Zoti shpalli, prandaj unë ju them se ju duhet ta falni njëri tjetrin, sepse ai që nuk ja fal shkeljet vëllait të tij mbetet i dënuar përpara Zotit, sepse ati i ngelet mëkati më i madh. Unë, Zoti, do të fal këtë do të fal, për nga ju kërkohet t'i falni të gjithë njerëzit. Mësimet e shpëtimtarit dhe shëlbuesit tonë janë të qarta. Mëkatari duhet të jeti gatshëm që t'i fal të tjerët nësa ai ose ajo shpreson të marë falje. Vëlezër e motra, a ka njerëz në jetën tonë që na kanë lënduar? A ju shem ato që duen, që quen ndjenja plotësisht të justifikuara, mërije dhe zemërimi? Apo e lejojmë krenarin që të na pengoj të falim dhe t'i lëm gjërat të shkojnë? E ftoj gjithë cilin prej nesh që të fal plotësisht dhe ta lërë shërimin të ndohë së brendshmi. Por edhe nëse falja nuk vjen sot, dijeni se ashtu si që dëshirojmë dhe punojmë për të, ajo do të vi, ashtu si që më bëri më në fund për mua pas vdekjes së vëllait tim. Ju lutemi, kujtoni gjithashtu se një element thelbësor i faljes përfshin faljen e vetvetes. Ai që është penduar për mëkatet e tij, tha Zoti, po ai falet dhe unë, Zoti, nuk i kujtoj më ato. Lutem që të gjithë ne në këtë ditë ta kujtojmë dhe ta ndjekim shembullin e Jezu Krishtit. Mbi kryq në Golgota, në ankthin e tij, ai shqiptoi këto fjalë: O atë, fali ata, sepse nuk dinë që bënë. Duke pasur një frymë falje, dhe duke vepruar si pasaj, ashtu si prindrit dhe motra ime më e madhe, ne mund të kuptojmë premtimin e shpëtimtarit. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time, Unë po ju ajap, po jo si e bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft. Dëshmoj se kjo paqe do të vijë në jetën tonë, ndërsa u avëm veshin mësimeve të Jezu Krishtit dhe ndjekim shembullin e tij duke i falur të tjerët. Ndërsa falim, unë premtoj se shpëtimtari do të na forcojë dhe fuqia e gëzimit të tij do të vërshojnë në jetën tonë. Varri është bosh. Krishti jeton. Unë e njoh atë. Unë e dua atë. Jam mirënjohës për hirin e tij, që është fuqia forcuese e që mjafton për të shëruar të gjitha gjërat. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
The congregation will now join.
Pas të kënduarit, pra salla do të bashkohet tani korit për kënduar para shenjtor. Pas kënduarit do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë plakun Gary E. Stevenson, i korumit të 12 apostujve. Ai do të pasohet nga plaku Lynn G. Robbins i presidencës së të 70-ve. Pas plakut Robbins, kori do të këndojë Tregom ngjarjet e Jezusit.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I have fervently prayed that the Holy Ghost will be with each of us today on this heavenly occasion.
Jam lutur me zjarr që Fryma e Shenjtë të jetë me secilin prej nesh sot në këtë ngjarje qellore. Ajo që kemi dëshmuar bashkërisht ka qenë shumë breslonse, ndërsa profeti i 17 i kësaj periudhë ungjillore është mbështetur një kuvent solemn. Nëse kërkova udhërim për të ditur temën që Zoti donte të trajtoja sot, mendja më shkoi për një bashkëpredim të kohëve të fundit me presidencën e parë të sapo thirrur. Në këtë diskutim, njëri prej këshilltarëve shprehu fjalë të ngjashme me këto: unë shpresoj thellësisht që antarësia e kishës të mund të kuptojë rëndësinë e saj që ka ndodhur me thirrjen e profetit tonë të ri, presidentit Russell M. Nelson, dhe rëndësinë e shenjtërinë e kuvendit solemn që do të ndodhë në konferencën e përgjithshme. Ai vëzhgoi më tej: kanë kaluar 10 vjet dhe shumë njerëz veçanërisht rinjtë e kishës nuk e mbajnë mend ose nuk e kanë përjetuar këtë më parë. Kjo më bëri të reflektoj mbi përvojat që kam pasur. Profeti i parë që sjell ndërmend është presidenti David O. McKay. Isha 14 kur ai ndroi jetë. Më kujtohen një ndjesi humbjeje që e shoqëroi vdekjen e tij dhe lotët në sytë e nënësime. Dhe keqardhja që ndjeu të gjithë familja ime. Më kujtohet se si fjalët të lutemi bekoje presidenti David O. McKay dilnin kaq natyrshëm nga buzët e mia kur luteshi saqë nuk isha i kujdesshëm edhe pas vdekjes së tij. Do t'i thoshe automatikisht ato fjalë. Pyesja veten nëse mendja dhe zemra ime do të kishin të njëjtën ndjenjë dhe bindje për profetin që do ta pasonte atë. Por pothuajse si prindërit që e duan secilin prej fëmijëve të tyre, unë gjeta dashuri, u lidha dhe fitova dëshmi për profetin Joseph Fielding Smith, i cili pasoi presidentin McKay, dhe për secilin prej profetëve më pas, Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas M. Monson dhe sot presidentin Russell M. Nelson, e mbështeta plotësisht secilin profet me dorën të ngritur lartë dhe zemrën të lartësuar. Ndërsa secili për profetëve tanë të dashur vdes, është më së natyrshme që të kemi një ndjenjë pikëllimi dhe humbjeje, por trishtimi ynë zbutet nga gëzimi dhe shpresa që vjen kur përjetojmë njërin nga bekimet e mëdha të rivendosjes, thirrjen dhe mbështetjen e një profeti të gjallë në tokë. Për këtë qëllim, unë do të flas për këtë proces ujnor, siç u vërejt gjatë 90 ditëve të fundit. Do ta përshkruaj atë në 4 segmente. Së pari, vdekjen e profetit tonë të dashur dhe shpërbërjen e presidencës së parë. Së dyti, periudhën kohore në pritje të riorganizimit të presidencës së parë të re. Së treti, thirrjen e profetit të ri dhe së katërti, mbështetjen e profetit të ri dhe të presidencës së parë në kuvendin solemn. Më 2 janar 2018, profeti ynë i dashur Thomas M. Monson kaloi në anën tjetër të velit. Ai do të ketë përgjithmonë një vend në zemrat tona. Presidenti Henry B. Eyring shprehu ndjenja për vdekjen e presidentit Monson, të cilat përshkruajnë shkurtimisht ndjenjat tona. Citoj: shenja dalluese e jetës së tij, ashtu si e shpëtimtarit, do të jetë shqetësimi i tij individual për të ndihmuar të varfrit, të sëmurët, madje të gjithë individët në mbar botën, mbyll citimin. Presidenti Spencer W. Kimball shpjegoi, citoj: ndërsa një yll zbret për te horizontit, një tjetër shfaqet, dhe vdekja lind jetën. Vepra e Zotit është e pafundme, edhe kur vdes një udhëheq si fuqishëm, për asnjë çast të vetëm kisha nuk është pa udhëheqje, në saj të Perëndis që i jep vazhdimësi dhe pafundësi mbretërisë së tij. Ashtu si që ka ndodhur tashmë, më parë në këtë periudhë ungjillore, një popull me nderim e mbyll një varr, i than lotët dhe ata i kthejnë fytyrat e tyre drejt së ardhmes. Mbyll citimin. Periudha kohore ndërmjet vdekjes së një profeti dhe reorganizimit të presidencës së parë përmendet si një ndërqeverisje apostolike. Gjatë kësaj periudhe, korumi 12 apostujve në udhëheqjen e presidentit të korumit i mban çelësat së bashku për të administruar udhëheqjen e kishës. Presidenti Joseph Smith tha: gjithmonë ka një krye në kishë, dhe nëse presidenca e kishës hiqet nga vdekja ose ndonjë shkak tjetër, atëherë kreu pasues i kishës janë 12 apostujt, derisa të organizohet sërish një presidencë. Periudha më e fundit e ndërqeverisjes filloi kur presidenti Monson vdiq më 2 janar dhe përfundoi 12 ditë më vonë, të dielën më 14 janar. Në atë mëngjes shabati, korumi 12-ve u takua në dhomën e sipërme të tempullit të Salt Lake-ut në një frymë agjërimi dhe lutjeje. Në ndrejtimin kryesues të presidentit Russell M. Nelson, apostulli më i vjetër në detyrë dhe presidenti i korumit të 12-ve. Në këtë mbledhje të shenjtë të parushme, duke ndjekur një praktik të mëparshme të vendosur në unitet dhe në një zell, vëllezërit u ulën sipas vjetërsisë në detyrë në një gjysmë rrethi me 13 karrike dhe ngritën duart fillimisht për të mbështetur organizimin e një prezidence të parë dhe më pas për të mbështetur presidentin Russell Marion Nelson si president të Kishës së Jezu Krishtit dhe shintorëve ditëve të mëvonshme. Kjo mbështetje u pasua nga mbledhja e korumit të 12-ve në një rreth dhe vendosje duarve mbi kokën e presidentin Nelson për ta shuguruar një veçuar atë me apostullin pasues më të vjetër në detyrë që vepronte si zë. Më pas presidenti Nelson përmendi emrat e këshilltarëve të tij, presidentin Dallin Harris Oaks, presidentin Henry B. Eyring, me presidentin Oaks si presidenti korumit të 12 apostujve dhe presidentin Melvin Russell Ballard si presidenti veprues i korumit të 12 apostujve. Pas votimeve të ngjashme mbështetëse, secili prej këtyre vëllezërve u veçuan në detyrat e tyre përkatëse nga presidenti Nelson. Kjo ishte një përvojë thellësisht e shenjtë, me një derdhje të shumtë të shpirtit. Ju ofroj dëshminë time absolute se vullneti i Zotit, për të cilin u lutëm me zjarr, u shfaq fuqishëm në veprimtaritë dhe ngjarjet e asaj dite. Me shugurimin e presidentit Nelson dhe riorganizimin e presidencës së parë, ndër qeverisja apostolike mbaroi dhe presidenca e parë sa po formuar filloi të funksionojë mrekullisht pa asnjë sekond ndërprerje në qeverisjen e mbretërisë së Zotit në tokë. Këtë mëngjes ky proces synor kulmoi në përputhje me mandatin nga shkrimet e shenjtë të përvijuar tek doktrina e beslidhje, pasi të gjitha gjërat duhet të bëhen në rregull dhe me miratimin e përbashkët në kishë, me anë të lutjes së besimit dhe tre priftërinë të lartë kryesues, të mbështetur nga mirëbesimi, besimi, lutja e kishës për bën një korum të presidencës së kishës. Plaku David B. Haight përshkron një dukuri të mëparshme të asaj që ne morëm pjesë sot. Citoj, ne jemi dëshmitarë dhe pjesëmarrës në një rast shumë të shenjtë, një kuvent solemn për të vepruar sipas gjërave qellore. Ashtu si në kohët e lashta ka pasur shumë agjërim dhe lutje të ofruar nga shenjtorët anë mban botës, që ata të mund të merrin një derdhje të shumtë të shpirtit të Zotit, e cila është kaq e dukshme në këtë rast këtë mëngjes. Një kuvent solemn, sikurse nën kupton emrin, shënon një rast të shenjtë, të matur dhe plot nderim, kur shenjtorët mblidhen në drejtimin e presidencës së parë. Mbyll citimin. Vëllezër e motra, ne mund të gëzohemi, madje të përdasim Osana, se zëdhënësi i Zotit, një profet i Perëndisë, është në vendin e duhur dhe se Zoti është i kënaqur që puna e tij po bëhet në mënyrën ujnore që ai ka përshkruar. Ky proces i shuguruar në mënyrë hyjnore çon drejt një profeti tjetër të thirrur në mënyrë hyjnore, ashtu si presidenti Monson ishte një nga banorët më të mëdhenj që jetojnë në këtë tokë, po ashtu është presidenti Nelson. Ai është përgatitur thellësisht dhe mbikëqyrur posaçërisht nga Zoti për ta udhëhequr në këtë kohë. Çfarë bekimi i madh që ta kemi tani presidentin e shtrenjtë Russell M. Nelson si profetin tonë të dashur të përkushtuar, presidentin e 17 të kishës në këtë periudhë të fundit ungjillore. Presidenti Nelson është me të vërtet një njëri i jashtëzakonshëm. Kam pasur privilegjin të shërbej në korumin e 12-ve me të, si presidentin tim të korumit për më shumë se 2 vjet. Kam udhëtuar me të dhe mrekullohem nga energjia e tij, teksa një njeri përpiqet të ruajë të njëjtin ritëm me të. Në tërsi ai ka vizituar 133 vende gjatë jetës së tij. Rrezja e veprimit të tij shtrihet tek të gjithë, të rinj e të vjetër. Duket se i njeh të gjithë dhe është veçanërisht talentuar për t'i mbajtur mend emrat. Të gjithë ata që e njohin ndjejnë se janë të parapëlqyerit e tij. Dhe kështu është me secilin prej nesh, për shkak të dashurisë dhe shqetësimit të tij të vërtetë për çdo kënd. Shoqërimi im kryesor me presidentin Nelson ka qenë në role kishtare. Prapse prap un jam njohur edhe me jetën profesionale që bëri presidenti Nelson përpara se të thirrej si autoritet i përgjithshëm. Si shumë prej jush e din, presidenti Nelson ishte një kirurg zemre i njohur në botë dhe në fillim të karrierës së tij mjekësore ishte një nga njerëzit e parë që zhvilloi makinerinë zemër mushkëri. Ai ishte në ekimin kërkimor që mbështeti ndërrurjen e parë me zemër të hapur në vitin 1951, duke përdorur një bypass zemër mushkëri. Presidenti Nelson kreu një ndërhyrje në zemër për presidentin Spencer W. Kimball, jo shumë kohë përpara se presidenti Kimball të bëhej profeti. Në mënyrë interesante, ndërsa thirrja e president Nelson tek të 12-34 vjet më parë i dha fund një karriere profesionale mjekësore për forcimin dhe rregullimin e zemrës, ajo filloi një shërbes si një apostull kushtuar forcimit dhe rregullimit të zemrave të 10 mirave njerëzve të panumërt anë mban botës, të cilët janë lartësuar e shëruar nga fjalët e tij dhe nga veprat e diturisë, shërbimit e dashurisë. Kur përfytyroj një zemër si të Krishtit në ushtrimin e përditshëm, unë shoh presidentin Nelson. Nuk kam takuar asnjë njerëz që e mëshiron këtë tipar në një nivel më të lartë se ai. Ka qenë një kujdestari mbreslëndëse për mua të jem në pozitën për të vëzhguar drejt për së drejti shfaqjet e zemrës si të Krishtit të presidentit Nelson. Brenda disa javësh nga thirrja ime tek 12-ën në tetor 2015, unë pata mundësinë që të merrej një uri të drejtë për drejtë të jetës së mëparshme profesionale të presidentit Nelson. Uftova të merrja pjesë në një ngjarje ku ai mori çmimin e kirurgjisë kardiotoraksike. Kur hyra në sallë u habita kur pash numrin e madh të njerëzve profesionistë që ishin atje për të nderuar e vlerësuar punën që presidenti Nelson e kishte bërë shumë vite më parë si doktor dhe si kirurg. Atë mbrëmje, shumë njerëz të profesionit u ngritën dhe shprehën respektin dhe admirimin e tyre për ndihmën e jashtëzakonshme të presidentit Nelson në specialitetin e tij mjekësor. Pavarësisht nga sa mbreslënës ishte secili prej prezantuesve në përshkrimin e arritjeve të ndryshme të presidentit Nelson, unë isha edhe më i magjepsur nga një bisedë që nisa me një burr i cili ishte ulur pranë meje. Ai nuk e dinte se kush isha, por e njite presidentin Nelson si doktor Nelson. Si drejtor të programit të praktikantëve të kirurgjisë së toraksit në një shkollë mjekësore në vitin 1955. Ky burr ishte i student i presidentit Nelson. Ai tregoi shumë kujtime. Më interesanti ishte përshkrimi i tij stilit të mësimdhënies së presidentit Nelson, i cili tha ai solli me vete një mas të madhe të famës. Ai shpjegoi se shumë nga mësimdhënia për praktikantët e kirurgjisë së zemrës zhvillohen në sallën e operacionit. Atje praktikantëve zhgonin dhe kryenin ndërhyrjen në mbikëqyrjen e trupës pedagogjike si një klasë laboratorike. Ai tregoi se mjedisi i dhomës së operacionit në kirurg të caktuar të trupës pedagogjik ishte kaotik, konkurrues, i mbushur me tension dhe mendje e shtyrë nga egoja. Ky burrë përshkroi atë si një mjedis të vështirë, ndonjëherë madje poshtërues, si rrjedhoi kirurgët praktikant madje ndjenin se karrigjet e tyre shpesh ishin në rrezik. Pastaj e shpjegoi mjedisin e pashoj që gjendej në sallën e operacionit të presidentit Nelson. Ishte paqësor, i qetë dhe dinjitoz. Praktikantët trajtoheshin me respekt të thellë. Megjithatë, pas paraqitjes së një procedure, doktor Nelson i priste nivelin më të lartë të kryerjes nga secili prej praktikantëve. Ky burr përshkroi më tej se si rezultatet më të mira të pacientëve dhe kirurgët më të mirë dolën nga dhoma e operimit të doktor Nelsonit. Kjo nuk ishte aspak një abi për mua, kjo është ajo që kam vëzhguar drejt për drejt dhe prej secilës jam bekuar me të vërtetë në korumin e të 12-ve. Ndihem sikur kam qenë në një farë kuptimi një nga praktikantët e tij në trajnim. Presidenti Nelson ka një mënyrë të jashtëzakonshme për të mësuar të tjerët dhe për të ofruar korrigjim në një mënyrë pozitive, respektuese dhe lartësuese. Ai është mishërimi i një zemre si të Krishtit dhe një shembull për të gjithë ne. Prej tij mësojmë se në çfarëdo rrethane ne zbulojmë se vetja jon, sjellja jon dhe zemra tona mund të jenë në përputhje me parimet e Ungjillit të Jezu Krishtit. Tani ne kemi bekimin e madh për ta mbështetur profetin ton, presidentin Russell M. Nelson. Gjatë gjithë jetës së tij ai ka lartësuar rolet e tij të shumta si student, baba, profesor, bashor, doktor, udhëheqës i priftërisë, gjysh dhe apostull. Ai përmbushi këto role atëherë dhe vazhdon ta bëj këtë me zemrën e një profeti. Vëllezër e motra, ajo që kemi dëshmuar sot dhe në të cilën kemi marrë pjesë në një kuvent solemn më qonë drejt dëshmisime se presidenti Russell M. Nelson është zëdhënësi gjallë i Zotit për të gjithë njerëzimin. Unë gjithashtu shtoj dëshmin time për Perëndin, Atin, për Jezu Krishtin dhe rolin e ti si shpëtimtari dhe shëlbyes i ynë. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Mistakes
Gabimet janë fakte të jetës. Është pamundur në thelb që të mësosh të luash në piano me mjeshtri pa bërë mira gabime. Ndoshta madje 1 milion. Për të mësuar një gjuhë të huaj, dikush duhet të përballet me turpërimin nga bërja e mira gabimeve, ndoshta 1 milion. Edhe atletët më të mirë të botës nuk rreshtin kurrë së bëri gabime. Është thënë, suksesi nuk është mungesa e dështimit, por kalimi nga dështimi në dështim pa e humbur asnjëherë entuziazmin. Gjatë shpikjes së llambës elektrike, Thomas Edison i tha, nuk dështova 1000 herë, llamba ishte një shpikje me 1000 hapa. C.S. Lewis i quajti dështimet tabela orientuese të rrugës drejt arritjes. Me shpresë, çdo gabim që bëjmë bëhet një mësim urtësie, duke i kthyer gurët pengues në gur kaldrëmi. Besimi i palëkundur i nefit e ndihmoi atë të kalonte nga dështimi në dështim, derisa më në fund i mori fletët prej tungji. Mojsiut ju deshën 10 orvatje përpara se të kishte më në fund sukses për të dalë nga Egjipti me izraelitët. Ne mund ta pyetim veten, nëse edhe Nefi, edhe Mojsiu ishin në punën e Zotit, pse Zoti nuk ndërhyri e nuk i ndihmoi të kishin sukses që me përpjekjen e parë? Pse i lejoja i ata dhe pse na lejon ne të ngecim e të dështojmë në orvatjet tona për t'ja dalë në banë? Ndër shumë përgjigje të rëndësishme për atë pyetje, ja tek janë disa. E para është që Zoti e di se të gjitha këto gjëra do të ne japin përvojë dhe do të jenë për të mirën tonë. E dyta, që të na lejojë ta provojmë midhësinë që të mund të dimë ta çmojmë të mirën. E treta, për të vërtetuar se përfundimi i betejës varet nga Zoti dhe është vetëm nëpërmjet hirit të Tij që ne mund ta përmbushim punën e Tij dhe të bëhemi si Ai. E katërta, për të na ndihmuar të zhvillojmë e të përvetësojmë një sër tiparësh të ngjashme me të Krishtit që nuk mund të rafinohen përveç se nëpërmjet kundërshtimit dhe në furrën e pikëllimit. Ndaj në një jetë mes pengesash e papërsosurisë, ne të gjithë jemi mirënjohës për mundësitë e dyta. Në vitin 1970, kur isha student i vitit të parë në Universitetin Brigham Young, u regjistrova në një lëndë për fillestarët në bazat e fizikës, e cila jepej nga Jay Belief, një profesor i arzakonshëm. Pas përfundimit të çdo kapitulli të lëndës, ai na bënte provim. Nëse një student merrte notën 6 dhe dëshironte një notë më të mirë, profesori Belief e lejonte studentin të bënte një provim të ndryshuar që trajtonte të njëjtin material. Nëse studenti merrte 9 në orvatin e dytë dhe ishte prapë pakënaqur, ai mund ta bënte provimin për të tretë, të katërt e kështu me radhë. Duke më lejuar shumë mundësi të dyta, ai më ndihmoi të shkëlqeja dhe të merja më në fund 10 në këtë lëndë. Ai ishte një profesor i rrallë dhe i urtë, i cili frymëzonte dhe studentët e tij që të vazhdonin të përpiqeshin, ta konsideronin dështimin si një mësues, jo si një tragjedi, dhe të mos i drueshin dështimit, por të mësonin prej tij. Kohët e fundit e morën në telefon këtë njeri të shkëlqyer 47 vjet pasi ndoqa lëndën e tij. E pyeta, pse ishte i gatshëm të lejonte studentët të bënin orvatje të pakufizuara për ta përmirësuar notën? Përgjigja e tij ishte, doja të isha nga ana e studentëve. Ndërkohë jemi mirënjohës për mundësitë e dyta. Pas gabimeve ose dështimeve të mendjes, ne qëndrojmë plot habi përpara hirit të shpëtimtarit, kur na jep mundësi të dyta për të mposhtur mëkatin ose dështimet e zemrës. Askush nuk është nga ana jonë më shumë përveç se shpëtimtarit. Ai na lejon t'i bëjmë dhe t'i vazhdojmë ti bëjmë sërish provimet e ti. Për të bërë si ai, do të na duan mundësitë dyta të panumërta në betejat tona, ditë pas dite me njeriu në natyrshëm. Të tilla si kontrollimi i orekseve, mësimi i durimit dhe i faljes, kapërcimi i plagështisë, shmangja e mëkateve nga mosveprimi, për të përmendur vetëm disa. Nëse të gabosh, është pjesë e natyrës njerëzore, sa dështime do të duan, derisa natyra jon të mos jetë më njerëzore, por hyjnore. Mira, ka të ngjarë që 1 milion. Duke ditur që shtegu i ngushtë e ngushtuar do të ishte plot me sprova dhe që dështimet do të ishte një dukuri e përditshme për ne, shpëtimtari pagoi një çmim të pafundëm për të na dhënë aq mundësi sa do të na dueshin për të kaluar me sukses provën tonë në vdekshmëri. Kundështimi që ai lejon, Shpesh mund të duket i pakapërcyeshëm dhe pothuajse i pamundur për të duruar, sidoqoftë ai nuk na lë pa shpresë. Për të mbajtur shpresë, vazhdimisht hiri shpëtimtarit është kurdoherë i gatshëm dhe i pranishëm që të na mbajë të ndezur derisa përballemi me provat e jetës. Ky hir është një ndihmë ose forcë synore që lejon burrat dhe gratë të marrin bekime në këtë jetë dhe të fitojnë jetë të përjetshme dhe ekzaltim pasi të kenë bërë përpjekjet më të mira. Hiri ti dhe syri ti i dashur janë bine gjatë gjithë rrugtimit tonë, teksa i frymëzon, i lehtëson barët, e forcon, çliron, e mbron, e shëron dhe ndihmon popullin e tij në ndonjë mënyrë tjetër, edhe kur ai pengohet përgjatë shtegut të ngushtë të ngushtuar. Pendimi është dhurata e kurdo gjendur e Perëndis që na lejon dhe mundson të kalojmë nga dështimi në dështim pa e humbur asnjëherë entuziazmin. Pendimi nuk është plani i tij rezerv në rastin kur ne mund të dështojmë. Pendimi është plani i tij, duke ditur që do të dështojmë. Ky është ungjilli i pendimit, dhe siç vëreti presidenti Russell M. Nelson, ai do të jetë një program mësimor sa vetë jeta. Në këtë program mësimor, pendimi sa vetë jeta, sakramenti është mënyra që Zoti ka caktuar për sigurimin e qasjes së vazhdueshme në faljen e tij. Nëse e marrim atë me një zemër të thyer dhe një shpirt të penduar, ai na ofron falje të përjavshme teksa përparojmë nga dështimi në dështim gjatë shtegut të beslidhjes. Pasi, pavarësisht nga mëkatet e tyre, përndësia ime mbushet me dëmshuri për ta. Por saktësisht, sa herë do të na falë ai, sa zgjatë përmbajtja e tij? Në një rast Pietri e pyeti shpëtimtarin: Zot, nëse vëllai im më katon kundër meje, sa herë duhet ta fal? Deri 7 herë? Me sa duket, Pietri mendoi se 7-ta ishte një numër i madh mjaftueshëm për ta theksuar marrëzinë e faljes së tepërt. Dhe që mirëdashja duhet të ketë kufi të saj. Në përgjigje, shpëtimtari në thelb i tha Pietrit që as të mos e numëronte, as të caktonte kufi për faljen. Jezusi i tha: Unë nuk të them deri 7 herë, por deri 70 herë 7. Dukshëm, shpëtimtari nuk posaktonte një kufi maksimal për 490 herësh. Kjo do të ishte krahasueshme me të thënit se marrja e sakramentit ka një kufi për 490 herësh, dhe se herë në 491, një kontrollor qellor ndërhyn dhe thotë: "Më vjen keq, por kartë statet të pendimit sapo i mbaroja fati." Nga kjo pikë tutje je vetëm. Zoti e përdor llogaritën matematikore 70 herë 7 si një metaforë për shlyerjen e tij të pafundme, dashurinë e tij të pakufishme dhe hirin e tij të pakufizuar. Po, dhe kurdo që njerëzit e mi pendohen, unë do t'ua fal shkeljet që kanë bërë kundër meje. Kjo nuk do të thotë se sakramenti bëhet leje për të mëkatuar. Kjo është një nga arsyet pse Zoti e përfshiu këtë fazë në librin e Mormonit. Por kurdo herë që pendoheshin dhe kërkonin ndjesë me dëshirë të sinqertë, ata faleshin. Me dëshirë të sinqertë nën kuptohet me përpjekje të vërtetë dhe ndryshim të vërtetë. Ndryshimi është fjala kryesore që përdoret tek udhëzuesi për shkrimet e shenjta për të kufizuar fjalën pendim. Një ndryshim i mendjes dhe zemrës që sjell një qëndrim të ri ndaj Perëndis, vetes dhe jetës në përgjithësi. Ai lloj ndryshimi sjell rritje shpirtërore. Suksesi ynë nuk është kalimi nga dështimi në dështim, por rritja nga dështimi në dështim pa e humbur asnjëherë entuziazmin. Për sa i përket ndryshimit, mbajeni parasysh këtë ide të thjeshtë: gjërat që nuk ndryshojnë mbeten njësoj. Kjo e vërtet e ditur nuk ka për qëllim të fyë inteligjencën, por është këshilla e thellë e presidentit Boy K. Packer, i cili në atë kohë shtoi: dhe kur mbaron ndryshimi ynë, mbarojmë ne. Për shkak se nuk duam të mbarojmë, derisa të bëhemi si që shpëtimtari, nevojitet të vazhdojmë të ngrihemi sa herë që rrëzohemi, me një dëshirë për të vazhduar rritjen dhe përparimin pavarësisht nga dobësitë tona. Në dobësitë tona, ai na jep siguri, hiri im të mjafton sepse fuqia ime përsoset në dobësi.
Only with time-lapse photography or
rritjen ton fizike mund ta dallojmë vetëm me metoda si ajo e renditjes në kohë të imazheve ose grafike të rritjes. Në mënyrë të ngjashme, rritja jonë shpirtërore zakonisht është e pakuptueshme përveç se me thirrjet e retrospektivës. Do të ishte diçka e mençur që të hedhim një vështrim të brendshëm të vetja nëpërmjet atyre thirrjeve për të dalluar përparimin ton dhe për të na frymzuar që të shkojmë përpara me një vendosmëri në Krisht, duke pasur një dreçim të përkryer të shpresës. Jam përjetësisht mirënjohës për dashamirësinë, durimin dhe përmbajtjen e dashur të prindërve qellor dhe shpëtimtarit, të cilat na lejojnë të kemi mundësi të dyta të panumërta në rrugtimin ton të kthimit në praninë e tyre. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Thank you.
I shprej mirë njohjen korit mormon të tabernakullit për muzikën e bukur që na ofroj këtë mëngjes. Folësimin për mbyllës për këtë sesion do të jetë Klako Neil L. Anderson, i korumit të 12 apostujve. Pas fjallës të ti, kori do të mbyllë këtë mbledhje duke kënduar Ron Shëlbyesi im. Lutja e mbylljes do të bëhet më pas nga plaku W. Mark Bassett i të 70-ve.
I add my welcome to Elder Garrett Gong.
I shtoj, ju uroj mirëseardhjen dhe nga ana ime plakut Gong dhe plakut Soares në vëllazërinë e pakrahasueshme të korumit të 12-ve. Në mbështetjen e presidentit Russell M. Nelson, si profeti i Zotit dhe si presidenti i kishës së Jezu Krishtit të shenjtorit ditët më vonshme, ne ishim pjesë e një kuvendi solemn të shpallur në mënyrë hyjnore. Solemn, sepse ngjarjet e kësaj ore të kaluar janë paraprirë në qiejt që përpara se të ishte bota. Zoti Jezu Krisht, i cili e drejton punën e tij, sot në përmjet presidentit Iring, na e ka paraqitur profetin e tij, udhëheqësin e tij të vajosur neve, popullit të tij të beslidhjes, duke na lejuar publikisht që të shprehim gatishmërinë tonë për ta mbështetur atë dhe për ta ndjekur këshillën e tij. Do doja të shtoja pak këtu, atyre miliona antarve që nuk janë këtu me ne në këtë qendër konference, se shpirti i Zotit në këtë godinë gjatë mbështetjes së presidentit Nelson ishte ashtu siç mund ta kishit parashikuar, i mbushur plot fuqi shpirtërore dhe një derdhje kënaqësie shumë të pamjaftueshme. Por kuvendi ynë i drejtuar nga qielli nuk është vetëm në këtë qendër të konferencave, por në mban botës, në godinat kishtare në Azi, Afrikë, Amerikën Vjerore, në shtëpitë në Amerikën Qendrore, Jugore dhe Europë, në verandat e muluara në vendet e pajisorit dhe ishujt e detit. Ky kuvend është një çfarëdo pjesë të botës ku mund të jeni ju. Dhe nëse lidhja juaj mund të mos jetë më shumë se regjistrimi zanor nga telefoni juaj inteligjent. Duart tona të ngritura nuk u numëruan nga peshkopët tanë, por ato sigurisht u shënuan në qiell, pasi beslidhja jonë është me Perëndinë dhe veprimi ynë shënohet në librin e jetës. Për zgjedhje një profeti bëhet nga vetë Zoti. Nuk ka fushatë elektorale, as debate, as përpjekje propozit, as mos marrveshje, as mos besim, as pështjellim apo rrëmuj. Unë gjithashtu vërtetoj se fuqia e qiellit ishte me ne në dhomën e sipërme të tempullit, kur me lutje e rrethuan presidentin Nelson dhe ndjejmë pëlqimin e pamohueshëm të Zotit mbi të. Përzgjedhja e presidentit Nelson për të shërbyer si profeti i Perëndisë u bë shumë kohë më parë. Fjalët e Zotit drejtuar Jeremias gjen zbatim edhe për presidentin Nelson. Para se unë të të formoja në barkun në nësatë të kam njohur, para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve. Vetëm 3 vjet më parë, plaku Nelson në moshën 90 vjeçare, ishte i katërti për nga vjetërsia si apostull me dy prej atyre 3 apostujve që ishin më të rinë në moshë nga çishta i. Zoti i cili e kontrollon jetën dhe vdekjen e zgjedh profetin e tij. Presidenti Nelson në moshën 93 vjeçare ka shëndet të habitshëm. Shpresojmë që ai do të jetë me ne për një ose dy dekade të tjera. Por sa për tani, po përpiqemi ta bindim të qëndroj larg shpatëve rreshitse për ski. Ndërkohë që e mbështetin profetin si të vajosurin e Zotit, le të jetë qartë se ne adhurojmë vetëm Perëndinë, Atin ton qellor dhe Birin e tij hyjnor. Është nëpërmjet meritave, mëshirës dhe hirit të shpëtimtarit ton Jezu Krisht që ne mund të hyjmë një ditë sërish në praninë e tyre. Sidoqoftë, Jezusi na mësoi një të vërtetë të rëndësishme rreth shërbëtorëve që ai na dërgon. Ai që ju pranon, tha ai, më pranon mua, dhe ai që më pranon mua pranon atë që më ka dërguar. Roli më i rëndësishëm i profetit të Zotit është të na mësoj për shpëtimtarin dhe të na udhëheq drejt tij. Ka shumë arsye logjike për të ndjekur presidentin Russell M. Nelson, edhe njerëzit e botës e vlerësojnë atë si njëri mendje dritur, si kurse e shpjegoj plaku Stevenson, a i që e mjek në moshën 22 vjeçare, një kirurg zemër i nderuar dhe një pioner i minjohur në zhvillimin e kirurgjisë me zemër të hapur. Njerëz të tjerë e vlerësojnë urtësinë dhe gjykimin e tij. Nën dekada mësimi mbi jetën e vdekjen, të jetuarin vetmohues, dashurinë dhe mësimdhënien për fëmijët e Perëndisë në çdo cep të globit, dhe përvojat plot bjekuri të rritjes së 10 fëmijëve, 57 nipërve e mbesave dhe 11 stërnipërve e stërmbresave. Kjo shifër e fundit ndryshon shpesh. Një stërnip u lind të mërkurën që shkoi. Ata që e njohin mirë do të flisnin për përballjen e president Nelson me vështirësitë e jetës me besim e kuraj. Kur kanceri ia mori jetën bijës së tij 37 vjeçare Emilis, duke lënë pas një bashkëshort të dashur dhe 5 fëmijë të vegjël, e dëgjova të thoshte: "Unë isha baba i saj, një mjek dhe një apostull i Zotit Jezu Krisht. Por më desh ta ulja kokën dhe të pranoja. Mos u bë vullneti im, por i yti." Edhe pse i admirojmë të gjitha këto cilësi fisnike, ne ndjekim presidentin Nelson sepse Zoti Jezu Krisht e ka thirrur dhe e ka përcaktuar atë si zëndhënësin e tij në tokë dhe si rojin e tij mbi kull. Carcassonne është një qytet mbreslënës i rrethuar me mure në Francë, i cili ka ekzistuar që nga kohët mesjetare. Kullat e larta ngrihen prej mureve të tij të mbrojtura, të ndërtuara për roja, të cilët qëndronin mbi ato kulla ditë e natë, duke mbajtur vëmendjen e tyre të gozhduar në largësi për armikun. Kur roja shitet të afroi një armik, zëri i tij paralajmërues i mbronte njerëzit e Carcassonit nga rreziku i afërt që nuk mund ta shihnin. Një profet është si një roj mbi kullën, duke na mbrojtur nga rreziqe shpirtërore që nuk mund t'i shohim. Zoti i tha Ezekielit: "Të kam vendosur si roje për shtëpinë e Izraelit. Prandaj dëgjo fjalën nga goja ime dhe i lajmëroj nga goja ime." Ne shpesh flasim për nevojën tonë për ta ndjekur profetin, por merrni parasysh këtë bartë të rëndë që Zoti e vendos mbi profetin e tij. Nëse ti nuk flet për të paralajmëruar të pabesin, dhe ai pabes vdes për shkak të pausisë së tij, për gjakun e tij do t'i kërkoj llogari dorës sate. Ne përqafojmë presidentin Nelson sikurse do të kishim përqafuar Pjetrin apo Mojsiun nëse do të kishim jetuar në kohën e tyre. Perëndia i tha Mojsiut: "Unë do të jem me gojën tënde dhe do të mësoj atë që duhet të thuash." Ne dëgjojmë profetin e Zotit me besimin që fjalët e tij janë si nga goja e Zotit. A është ky besimi verbër? Jo, nuk është. Ne secili kemi dëshminë shpirtërore për vërtetësinë e vrimvendosjes së ungjillit të Jezu Krishtit. Me anë të vetë vullnetit dhe zgjedhjes sonë, ne ngritëm dorën këtë mëngjes, duke shpallur dëshirën tonë për ta mbështetur profetin e Zotit nëpërmjet mirëbesimit, besimit dhe lutjeve. Për ta ndjekur këshillën e tij, ne kemi privilegjin si shenjtorë të ditëve të mëvonshme që të marrim dëshmi vetjake se thirrja e presidentit Nelson është nga Perëndia. Ndërkohë që bashkëshortja ime Kathy ka njohur presidentin Nelson personalisht për gati 3 dekada dhe nuk ka asnjë dyshim për mantelin e tij ynor, në kohën e veçimit të tij, ajo filloi të lexonte të gjitha bisedat e tij të konferencave të përgjithshme në 34 vitet e shkuara, duke u lutur për një siguri dhe më të thellë për rolin e tij profetik. Ju premtoj se kjo dëshmi më e madhe do të vi kur ju ta kërkoni atë për ulësisht e denjësisht. Përse jemi kaq të gatshëm për të ndjekur zërin e profetit ton? Për ata që e kërkojnë me zell jetën e përjetshme, zëri i profetit sjell siguri shpirtërore në kohë shumë të turbullta. Ne jetojmë në një planet ku zjejnë miliona zëra, interneti, telefonat tanë inteligjent, paketat me lojra argëtuese që të gjithë kërkojnë vëmendjen tonë dhe hedhin ndikimin e tyre mbi ne, duke shpresuar se do t'i blejmë prodhimet e tyre dhe do t'u përshtatemi standardeve të tyre. Moria në dukje pafundshme informacionit dhe opinioneve na kujton për paralajmërimet në shkrimet e shenjta të të qenit të lëkundur, të ngritur dhe të përplasur nga era dhe të mbisunduar nga dinakëria e atyre që përdorin nga njështra të gabimit. Hedhja e spirancës së shpirtit tonë të Jezu Krishti kërkon që t'i dëgjojmë ata që ai i dërgon. Ndjekja e profetit në një botë rrëmuje është si të jemi të mbështjellë me një kuvert të butë të ngrohtë në një ditë acari të ftohtë. Ne jetojmë në një botë arsyes, debatit, argumentit, logjikës dhe shpjegimit. Bërja e pyetjeve përse është pozitive në shumë aspekte të jetës sonë, duke lejuar fuqinë e intelektit tonë për të na udhërrëfyer në një mori zgjedhjesh dhe vendimesh me të cilat përballemi çdo ditë. Por zëri i Zotit shpesh vjen pa shpjegim. Shumë kohë përpara se akademikët ta studionin ndikimin e mungesës së besnikërisë të bashortet bashorteve dhe fëmijët mirëbesues, Zoti shpalli: nuk do të shkelësh besnikërinë bashortrore. Përveç intelektit, ne e ruajmë si thesar dhuratën e frymës së shenjtë. Zëri i profetit, edhe pse flet me mirësi, shpesh do të jetë një zë që na kërkon të ndryshojmë, të pendohemi dhe të kthehemi te Zoti. Kur nevojitet korrigjim, mos u vonofshim dhe mos u alarmoni kur zëri paralajmërues i profetit ndeshet me opinionet e sotme të pranuara gjërsisht. Goditjet e zjarta të talljes nga njerëz të irrituar mosbesues gjithmonë dizen në çastin kur profeti fillon të flasë. Kur jeni të përulur në ndjekën e këshillës së profetit të Zotit, ju premtoj një bekim më të madh sigurie dhe paqeje. Mos u habitni nëse me raste pikpamjet tuaja vetjake fillimisht nuk janë në harmoni me mësimet e profetit të Zotit. Këto janë çaste mësimi për uljeje, kur ne bijem në gjujm për lutje. Ne ecim përpara me besim, duke mirëbesuar te Perëndia, duke ditur se me kohën do të marrim më shumë qartësi shpirtërore nga ati ynë qellor. Një profet e përshkroi dhuratën e përkrahasueshme të shpëtimtarit si vullnetin e birit, duke u shkrirë në vullnetin e atit. Në nështrimi i vullnetit ton ndaj vullnetit e Perëndis, nuk është në fakt as pak në nështrim, por fillimi i një fitorje të lavdishme. Disa do të përpiqen t'i rrëmojnë me imtësi fjalët e profetit, duke hasur vështirësi për të përcaktuar se cili është zëri i profetik dhe cili është opinioni i vetjak. Në vitin 1982, 2 vjet përpara thirrjes së autoritetit të përgjithshëm, vëllai Russell M. Nelson tha: "Kur nuk e pyes veten, kur flet profeti si profet dhe kur nuk flet?" Interesi im ka qenë si mund të jem më shumë si ai. Ai shtoi: "Filozofia ime është mos të vënë më pikpyetje pas deklaratave të profetit dhe të vendos pikçuditje në vend të tyre." Kjo është mënyra se si një burr i përulur dhe shpirtëror zgjodhi se si të jepte drejtim jetës së vet. Tani 36 vjet më vonë, ai është profeti i Zotit. Në jetën time vetjake, kam zbuluar se kur i studioj plot lutje fjalët e profetit të Perëndis dhe përputh shpirtërisht me kujdes, me durim vullnetin tim me mësimet e tij të frymzuara, besimi im në Zotin Jezu Krisht gjithmonë rritet. Nëse zgjedhim ta vëmë më njan këshillën e tij dhe vendosim se ne e dimë më mirë se ai, besimi ynë në vuan dhe këndvështrimi ynë i përjetshëm rrësohet. Ju premtoj se, teksa qëndroni të vendosur në ndjekjen e profetit, do të rritet besimi juaj në shpëtimtarin. Shpëtimtari tha, të gjithë profetet kanë dëshmuar për mua. Një profet nuk qëndron ndërmjet jush dhe shpëtimtarit, përkundrazi ai qëndron përkrah jush dhe ju tregon rrugën drejt shpëtimtarit. Përgjegjësia më e madhe dhe dhurata më e çmuar një profeti për ne është dëshmia e tij e sigurt, dituria e tij e patundur se Jezusi është Krishti. Si Pietri lasht, profeti ynë shpall, ai është Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Në një ditë të ardhshme, duke hedhur vështrimin pas në vdekshmërinë tonë, ne do të ngazëllemi që ecëm në tokë në kohën e një profeti të gjallë. Në atë ditë, lutem që ne do të jemi të aftë të themi, e dëgjuam atë, e besuam atë, i studuam fjalët e tij me durim e besim. U lutëm për të, qëndruam krah tij, ishim mjaft të përulur ta ndiqnim atë. E deshëm atë. Ju lë dëshminë time solemne, se Jezusi është Krishti, shëlbyesi dhe shpëtimtari ynë, dhe se presidenti Russell M. Nelson është profeti i tij vajosur në tokë, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Our dear Father in heaven. Atë ju një dashur në qiell. Në përfundim të këtij sesioni të parë të konferencës mbarbotërore të përgjithshme. Ne shprehim mirënjohje për gjërat që kemi dëgjuar, veçanërisht për ato gjëra që kemi ndier. Kërkojmë atë që të na ndihmosh të veprojmë. E të bëjmë ato gjëra që do të na drejtojnë më pranë Teje. Jemi njohës veçanërisht atë për këtë kuvend solemn, për privilegjin e bekimeve që kemi patur për të ngritur duar tona, zemra tona, për të mbështetur profetin ton të gjallë, presidentin Russell M. Nelson, këshilltarët e tij, dhe të 12-të. E duam profetin ton, jemi mirënjohës për ndjenja që kemi ndjerë, nërsa ngritëm duar tona, dhe njohëm dhe hapëm zemrat kundrejt Teje. Kërkoj matë që të na bekosh që zemrat tona të mund të jenë më tej të bashkuara, që ne të mund të jemi një, nërsa ndjekim udhëheqësit tanë, që nërsa bëjmë kështu të mund të bëhemi fëmijët e birit tanë të bestidjes. Ne të duam ty të shprehim mirënjohjen tonë ndaj Teje për këtë rast të shenjtë, veçanërisht për birin tënë, për jetën e tij, për sakrificën e tij dhe për njohurin e ringjalljes së tij. Dhe i themi këto gjëra në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Ky ka qenë një transmetim i konferencës së përgjithshme vjetore të 188 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të Kishës. Muzika ofrua nga korri mormoni Tabernakullit. Ky transmetim u mundësua si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopjim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.